Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Може би първата и втората заповеди са най-дълбоки от всички останали. Защото в тях се крият големи духовни дълбочини и разбирани. Кой е наистина Богът на нашия живот? Дали това е Йова? Или той е признат от нас като Бог, но де-факто ние имаме и служим на други богове? В книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих, като че ли тази заповед е повторена от автора на Деяния, писателя на Деяния, и казва: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Да нямаш други богове освен мене, няма друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасят. Това е Бог Исус. Бог е дал живота си за нас, за нашето спасение. Той е направил всичко възможно, за да може да пробуди духовност в нас. За да може да промени коренно начина ни на мислене, да може да промени нашия живот, нашето бъдеще, нашата вечност. Въпреки това, въпреки че Бог е изявил себе си, той винаги е оставил една отворена врата, както и пяхме в песента «Боже, отвори вратата». Но Бог е оставил винаги тази врата отворена, и това е вратата на свободният избор във всеки момент от нашия живот, да можем да взимаме решението да остане ли Бог наш Бог, както казва заповедта: аз съм Господ твоя Бог, или той да бъде заменен с идоли, както казва втората заповед, с мъртви божества. Решението всякога е наше. Решението всякога трябва да бъде обмислено добре, мотивирано, цялостно, претеглено с всички минуси и плюсове, които ние взимаме от това какво става с нас, ако Бог е нашият личен Бог, или какво ще стане с нас, ако Бог не е наш Бог, а го заменим с други божества. В посланието към римляните апостол Павел казва, че големият проблем на нашия свят не е неинформираността, а е морала. Защото в края на краищата, защо вярва човек в Бога или не вярва в Бога, е въпрос на морал. Не е на липса на информация, не е на това, че малко знае, не е на това, че няма достъп до тази информация, Божието Слово, а е въпрос на морал. В посланието към Римляни, 1 глава, 21 стих, се казва: защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Хората не вярват в Бога не защото няма доказателства, а защото не желаят да живеят според неговите изисквания. И като отказват да живеят според Божиите изисквания, заменят Бога за други богове. Всъщност бих казал, че не е лесно да се служи на живия Бог. Защо? Защото истината е, че ако изгоним живия Бог от живота си, от ума, от сърцето си, тогава задължително, непременно на негово място ние вкарваме фалшив или мъртъв Бог, или фалшиви или мъртви богове. На мъртви богове винаги е лесно да се служи. Един мъртъв Бог е винаги съгласен с теб. Затова на света, на човека, който живее в света, му е по-лесно да си измисля света и да си живее в този измислен свят, защото когато ние заменим истинския Бог с фалшиви богове, това е вид комфорт за нас. Човекът си измисля този свят и се радва на измисления си свят. Всичко, което може да видите в големите магазини на града, е всъщност света на човека. Това не е нито природата, нито нещо, което Бог е сътворил. Това е света на човека. В тези огромни магазини, които така ни пленяват с милиони или милиарди стоки дори, всъщност витае духа на света, духа на измисления свят на човека, с всичките му изобретения, с цялото му дразнене, че нямаш по-новото или по-скъпото или по-доброто. Човекът си е измислил телевизията, видеото, всички останали забавления. Защо? За да не му е пусто на душата, понеже е изгонил Бог от ежедневието си, от удоволствията си, от плановете си, от почивката си. И мога да кажа, че човек си прави богове, защото така се чувства Бог. Замислете се над това. Когато си правиш богове, които ти си правиш, ти се чувстваш Бог. Когато човек живее в измисления си свят, той се чувства добре, той се чувства Бог. Затова казах, че не е лесно да се служи на един жив Бог. Между другото, трябва да ви кажа, че словосъчетанието «живия Бог» се среща доста често. И стиховете, в които се среща, са винаги значими. Библията говори за служене на живия Бог. Да служиш на живия Бог не е лесно нещо, не е шега работа. Защото това изисква всичко от наша страна. Това изисква да си сверяваме всеки момент живота с Божията воля. Означава и да служиш, да бъдеш съзнателно, да избереш позицията на служител, което не е лесно нещо за човешката гордост, да бъдеш слуга. Човек винаги търси да бъде Бог и затова игнорира живия Бог от живота си. В книгата Данаил, когато се замислим за историите, записани там, те не са записани просто, за да ги четем и да се възхищаваме, а понеже са част от нашите духовни и душевни битки и изживявани. Например, ако прочетем Данаил 3 глава, историята, в която Навуходоносор хвърля трима младежи юдеи в огнената пещ, но те излизат живи, ние ще прочетем 3 глава, 14 стих. Навуходоносор, проговаряйки, речи им: Седрахе, Мисах и Авденаго, нарочно ли служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? И по-надолу: Сега като чуете звука на трабата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре, но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени вслед пламенната огнена пеш. И кой е оне Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Вижте колко интересно. Навуходоносор е цар на Вавилонската империя. Той призовава хората, когато засвири музиката, да се поклонят на една издигната статуя от злато на Бог Мардук. Но интересно, когато казва, когато засвири и ако не се почините и покорите, ще бъдете хвърлени след пламенната огнена пеш, и не казва и кой е оня Бог, който ще ви отърве от ръцете му, а казва от ръцете ми. Тоест Навуходоносор на престола се изявява като Бог. Кой е този Бог, който е по-велик от мене, с две думи, който ще ви отърве от моите ръце? Да, не е лесно да се служи на живия Бог, защото има дявол в този свят. И той казва на всеки, който дръзне да вярва в Бога и да следва пътя на духовното израстване, той казва думите: и кой е този Бог, който ще ви отърве от ръката ми сега? Така мисли Сатана за всеки, който престъпва прага на църквата, става вярващ човек, отправя молитви към Бога. Мога да кажа, че със всичко, което този свят ни предлага, скъпи приятели, всъщност целта на дявола е все повече да ни отдалечава от Бога. И човекът избира този свят с идеята, че това е най-доброто за неговото развитие, но всъщност, когато човек изоставя истинския Бог, той оглупява, казва Библията. Във второто послание към Тимотей, 4 глава, можем да прочетем какво се случва с човешкия ум, с човешкото мъдруване и мислене, когато изоставя Бога. Тук е записано, вечната мъдрост е записала. Второто послание, 4 глава. Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите, и пред вид явлението му и царуването му. Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Чуйте сега. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Какво става, когато човек се отвърне от истината? Какво казва Божието Слово? Обръща се към басните. Какво са басните? Приказки, легенди. Знаете ли, че всички напоследък забелязват факта, че най-големите филми на Холивуд се занимават с приказки, с измислени истории. Светът тотално се обръща към приказките, към легендите, към басните. Всички филми, които напоследък се изработват, са все митове и легенди, приказки. Защото това е пътя на света. Като не се занимава с истината, да се занимава с заблудата, с измисленото. В измисления от нас свят, ние имаме самочувствието на велики хора, на богове. Разбира се, едно от другите неща, с които Сатана подмамва, подлъгва дори и вярващите хора, е желанието за благоденствие. Трябва да кажем, че Библията не ни съветва непременно към благоденствие. Не ни забранява това, но не ни насърчава, защото, казва Исус, мъчно ще влезе богат в Божието царство. Научи се ти на мързел, на егоизъм, научи се на лесен живот, пък чакай след това естеството ти да отхвърли този живот и да го насочи към служене на Исус и на хората. Благоденствието ни изпълва с гордост във всички случаи. В книгата на Езекиил, например, хиляди години след като Бог унищожава Содом, има много хубав коментар, защо точно е бил унищожен град Содом. Какъв е бил греха на Содом? Моля, чуйте го. Езекиил 16 глава, 49 и 50 стих. Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й, гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие, а сиромахът и немощният не подкрепеше. Те се възгордяха и вършиха мерзости пред мене, зато и като видях това, махнах ги. Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие. Внимавайте, казва, да не ми постигне оня ден Исус внезапно, потънали в житейски грижи, в пиянство, в преяждане. Тоест, едно и също е човешкото естество и тогава и в края на времето. Благоденствието винаги изпълва човека с гордост, с чувство за превъзходство. Няма човек, който да не е подвластен на това нещо. Най-мъдрият човек на земята след Исус е бил Соломон, според Библията. Когато коментира управлението на Соломон, боговдъхновената писателка Елена Вайт казва, че Израел е пропаднал благодарение на това, което направи Соломон. Защото той доведе народа до материален просперитет, научи еврейският народ на богатства, на удобен живот, на лесен живот. И след това този народ никога повече не прие да избира духовните пътища. Той им направи от човешка гледна точка добро, а от божествена гледна точка ги научи на зло. И след Соломон царството се раздели и по-късно 10 израилеви племена отидаха завинаги в плен, а другите две, съдбата им беше, че преминаха през робство и се изродиха след това и убиха Исус. Може би не е нужно да дам пример как се държат богати нации и богати хора. Замислете се как се държат американците, когато отидат от дадена държава. Държат се така, сякаш са царете на този свят. Нали така? Благоденствието винаги променя човека и то духовно го променя в недобра посока. Затова Библията казва, ако дойде богатство, добре, не го отхвърляй, но не прилепяй сърцето си към него. Много от нещата, които ни правят нещастни в тези последни дни, че ги нямаме, всъщност не ни трябва чак толкова, ако се замислите. Но хванете ли се на тази въдица, да мислите както света, да чувствате както света, да участвате в тенденцията на света, да се себе задоволявате все повече и повече, за да изпъква азът ви, че сте повече от другите, това е безкрайна въртележка, която край няма. Винаги ще има по-богати от вас, винаги ще има по-хитри от вас, винаги ще има по-навласт от вас, по-лъскави хора от вас. Това е безкрайна гонитба, в която единственото, което ще изпитвате, е безкрайно неудовлетворение, че нямате онова, което някой друг има. Библията не ни съветва към такъв живот. Библията ни разкрива, скъпи приятели, че Сатана действа с два основни метода от край време и до ден днешен. Отново се връщам на историята в книгата Данаил. Ще прочета 15 стих отново. Тук се казва: когато чуете звука на тръбата, на музикалните инструменти и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени след пламенната огнена пещ. Двата метода, които Сатана използва, за да пречупи дори и Божиите хора, са първият метод – музиката, и вторият метод – огнената пещ. Под музика не разбирайте само радиото, телевизията, компакт-дисковете и DVD-тата. Разбирайте всичко онова, което е като монотонен напев, монотонен припев във вашия живот. Едно постоянно внушение, че ти си беден, примерно, че ти не си добре, че ето как ти изпадаш, ето как плановете ти не се подреждат, ето как живота ти изглупява. Това е като постоянна музика, която Сатана свири в ушите на всички хора. Монотонната музика е най-страшна. Тя довежда до изваждане от разума и до влизане в чувствата, в екстаза. И чувствата, които се отприщват от монотонната музика на ежедневието, в което живеем, са гняв, неудовлетвореност, озлобеност, чувството, че този живот е напълно така напразен, безсмислен. И всъщност всичко това, което Сатана ти свири много изкусно, чрез това, което те заобикаля, да се чувстваш постоянно неудовлетворен, гневен. Ние живеем в много гневен свят. Виждал съм шофьори, които слизат и започват да се бият с умруци. Виждал съм хора, които само търсят повод да започнат да крещят. Всичко това показва, че денонощно на нас като народ и на целия свят се свири монотонна музика, която ти натрапва да си недоволен, да си гневен, да нямаш разум, а да имаш чувства, и то гневни. Да се почувстваш беден, изоставен, излъган. Ако обаче успее човек с Божия помощ да смълчи тази музика, която го извежда в един транс, която го парализира, която го прави да се чувства зависим от всичко, ако все пак успеете да штръкнете над тази музика, сега е много популярна книгата за Слави Трифонов «Философията на стърченето». Казват, че този човек стърчи над обществото, защото е бунтар. Да, стърчи, но бих казал не към небето, а накриво стърчи. Неправилна посока. Библията ни призовава да стърчим, да останем прави, защото цялото поле дура се поклони на идола и трима души останаха да стърчат. Но останаха да стърчат в името на Бога, а не в името на това да сме различни и да сме бунтари, просто срещу системата. Хубаво е да стърчим, но да стърчим към небето. И ако все пак останем да стърчим и преодолеем изкушението на Сатана чрез музиката, лъскавите неща на света, изкушението за лек живот, монотонността на ежедневието, което те довежда като в един вид хипноза и транс, ако все пак успеем да стърчим, какво се случва по-нататък, кой метод използва Сатана? Мога да кажа, че използва втория метод, огнената пещ, която се нагорещява все повече и повече. И онова, което мога да ви кажа, скъпи приятели, братя и сестри, е, че още не сме стигнали времената на огнената пещ. Още сме във времето, когато монотонно ни се внушават неща. Но ще дойде време, когато и огнената пещ ще дойде и ще бъде запалена и вярващите хвърлени в нея. И какво се случи? Четем по-нататък. Тогава Навходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещат пеща 7 пъти. Това е юдейски идиом. 7 пъти означава чрезмерно много, не буквално 7 пъти. Повече, отколкото обикновенно се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Месах и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите си и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламенната огнена пещ. И понеже царската заповед бе настойчива и пеща се нагорещи премного, огнения пламък уби уния мъже, които дигнаха Седрах, Месах и Авденаго. А тия трима мъже, Седрах, Месах и Авденаго, паднаха вързани сред пламенната огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже и като продума рече на съветниците си, не хвърлихме ли сред огъня тримата мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя, вярно е царю. В отговор той рече, ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат никаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ и проговаряйки рече, Седрахе, Месах и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Месах и Авденаго излязоха и сред огъня. И като се събраха сатрапите, наместниците, областниците, управнители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже. Косъм от главите им не беше изгорял и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. В нажежената пещ, скъпи приятели, стана видна разликата между той, който служи на Бога и той, който не му служи на Бога. Сатана направи така, че който не се поклони на музиката, на внушенията на този свят, ще влезе в огнената пещ. Огнената пещ от неприязан, на отхвърляне, на страдание, което му причинява този свят, за това, че е вярващ човек, за това, че избира тясната пътечка на духовното си израстване, за това, че избира пътя на себеотрицанието, което не е поздравено в нашия свят, не е обичано. Има ден, в който Бог казва, ще стане откликата. Има ден, в който аз ви готвя за този ден, казва Бог, когато ще направите разлика между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи, казва Малахия. В нажежената пещ Бог показа, че стои зад тези хора. Искам да ви попитам, изгоряха ли в пеща Божиите хора, хвърлени там, насред вихара на събитията? Не. Кое изгоря? Въжетата, с които Сатана ги беше вързал, с които хората ги бяха вързали. Само въжетата, с които Сатана ни е вързал, ще изгорят в времената на криза, във времето на трудности, ако сме Божии люди. Една поговорка казва, пламъкът изгаря хартията, но закалява желязото. Само въжетата, с които Сатана бе вързал Божиите люди, там те изгоряха. Мили братя и сестри, всеки един от нас е готвен и дисциплиниран от Бога за своя ден, за своята голяма криза, за ден, в който Бог желая чрез вас да направят хората разлика между този, който служи на Бога и този, който не му служи. Като мине този ден през живота ви, изпита на живота ви е минал. По-нататък вие сте осигурени, печатът ви за небето е ударен. Приемат ви. Ако си спомните Аврам, когато мина изпита на своя живот, повече Библията не коментира. Няма смисъл да се коментира. Той си е минал изпита. За тези младежи повече Библията няма да каже. За Даниил ще каже, че ще бъде хвърлен в рова с лъвовете. Той ще си мине изпита на живота. Така и ти и аз сме готвени и дисциплинирани от Бога. Ден след ден. За ден, който Бог е избрал. Ден, в който ако ти преминеш успешно, си издържал изпита на живота си. Кой е този ден? Точно по какъв начин ще бъдеш изкушен там? Точно по какъв начин Бог ще се прослави? Дали този ден вече не е минал? Всъщност това не знаем, не мога да ви кажа аз, но вероятно този ден за повечето от нас предстои. И така, за всички от нас тези години и дни са тежки. Защо? Защото около нас свири музиката на Сатана, на света. Тя е монотонна, натраплива. Тя е транс, който кара умът ни да се изключи и чувствата да дадат ход. Чувства на гняв, на неудовлетвореност, на озлобеност. Чувството, че животът не се развива в правилна посока. Но това е внушение. Бих желал да ви прочета и да ви припомня какво казва апостол Павел във второто послание към Коринтяните, 3 глава, 10 стих. Тук се казва. Всъщност, не съм приписал правилно стиха, само да проверя. 3 глава, 10 стих. Да, ще го цитирам. Не съм го приписал правилно. Казва, защото светската скръб докарва смърт, а скръбта по Бога докарва спасително покаяние. Какво значи светската скръб? Скръбта, че не можеш да блеснеш, както най-блестящите светила и звезди на този свят. Не можеш да си известен, не можеш да имаш басейн, не може да си най-красивата жена, най-богатия мъж, не може да имаш къщата на мечтите, не можеш да имаш колата на мечтите. Светската скръб. Светската скръб е винаги завистлива скръб. Тя завижда на някого, който е по-голям бог от тебе, от вас. Дадено му е да има повече. Какво в края на краищата според Библията довежда светската скръб? До смърт. Истинска смърт. И за този свят, и за вечния живот. А какво докарва скръбта по Бога? Спасително покаяние. Спасителна промяна. Исус каза в Йоан 16 глава и там 33 стих следните думи за истинските Божии чеда. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Исус каза, в света имате скръб. Защо? Никога не очаквайте, че като духовен човек, като вярващ човек, ще живеете леко и приятно в този свят. Тук не е думът на вярващите, на духовните хора, на хората, които не са от този свят, по дух. Това не може да бъде така. Затова Исус каза, светът ще ви мрази, защото вие не сте от този свят. Евангелието на Йоан 15 глава, 18 стих. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Каква е идеята на Исус? Княза на този свят е лош дух, Сатана. Той никога не може да ви заобича, да ви похвали, да ви насърчи да вървите по пътя на вярата, на духовността, по тясната пътечка на живота. Той винаги ще ви мрази, винаги ще ви остава непопулярни, винаги ще ви остава неизвестни, винаги потиснати, винаги смачкани, винаги неудовлетворени, винаги ощетени. И когато се хванете на върицата да мислите така, тогава той ликува. Тогава той е извършил работата си над нас. Но ако се обърнете назад и видите, че животът ви е бил от трудно към по-трудно, от бедно към по-бедно, не се безпокойте да кажете, ао, къде отива живота ми? А си кажете, значи всичко е наред. Значи точно това е пътечката, която е пътеката на Исус. Значи всичко до тук е било правилно, защото духовността изисква това. В Евангелието на Матей, всъщност първо да прочета 1 Йоаново, 3 глава и там 13 стих, ни се казва следното. 3:13. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Но ние знаем, че сме преминали от смърт към живот, защото любим. Който не люби, остава в смъртта. А Исус каза, ето що е любов към Бога, да пазим заповедите му. А заповедите му не са тежки. И първата от тях е, аз съм Господ, твой е Бог. Да нямаш други богове, освен мен. Да не ти е Бог новата уредба, да не ти е Бог заплатата, да не ти е Бог благоденствието, да не ти е Бог властта, да не ти е Бог голямата кариера, да не ти са Бог децата, които си възпитал и отгледал. Аз съм Господ, твой Бог, казва Исус. Учението на Исус е ясно. Той прие наказание за нашите грехове. Със смъртта си Бог декларира своята любов към всеки човек, към целия свят. Това беше единственият начин, шанс за нас да спрем да се отдалечаваме от Него. Всяка друга мерка, която Бог би взел, само би закоравила нашите сърца. Ако Бог бе тръгнал да изобличава, ако Бог бе тръгнал да дисциплинира, всичко, което Бог би дръзнал да направи, като възпитател, като педагог, като един, който иска да спре човека от бунтовния му път, който иска да спре отдалечаването на човека от Бога, всяко друго действие, освен това, Бог да даде живота си, да умре на кръста, за да живеем ние, би само закоравило сърцата ни. Веднъж по телевизията даваха за един много обичен човек в Индия, ръководител на един цял щат. Индия също е на определени щати, както Съединените щати. И този човек го питат журналистите, защо, на какво се дължи това, че ви обичат всички хора? И той каза, дължи се на моя баща. Той ме е възпитал така, че да стана това, което съм днес и да мога да управлявам, нали, мъдро. И каза, когато ние бяхме малки, те са били много деца, и направихме беля. Баща ни имаше огромен бич и ни караше, се обличаше се до кръста, лягаше на един нар, дървен нар, и ни караше с бича да го удреме. Според колкото голямо беше белята, която сме направили, толкова пъти трябваше да го удреме с този бич. Това завинаги, казва, промени съзнанието ми. Това ме накара да ценя моя баща, да го обичам. И аз не върших били, защото ще бъда бит или няма да бъда бит. Знаете, че някои деца, като ги бият, бият и накрая викат, бий ме, не ме боли. Бий магаре, по-магаре, казва народа. Но да биеш баща си, да умре Бог за нашите грехове. Ако това не трогне човешкото съзнание, няма друга сила, която да не върне от грешния път. Всяко друго действие, да ти дисциплинират, да те учат, да ти заповядват, да ти казват, само ще те закоравява повече и повече. Но Бог е намерил единствения начин да впечатли човешкото сърце, да го привлече към себе си. Бог беше бит с този бич. С неговите рани ние се изцелихме, казва Исаия. Той беше предаден на печал. Той понесе нашата участ. Защо? Дано нещо да светне тук, че Бог не ни мрази, а че Бог ни обича. И това вече да ни привлече, да промени хода на живота ни. Вместо бунт и все по-дълбоко навлизане в измисления свят, който живеем под хипнозата на Сатана, да се обърнем към Бога и да тръгнем към Него, към истината и към вечния живот. Всъщност, нищо друго Бог не можеше да стори, за да привлече сърцето ни с любов. Като изява на тази любов, всъщност ако кръста ни привлече, нищо не е в състояние да върне сърцето при Бога. Исус е крайъгълният камък, който разделя съдбата на хората. Достигайки до него, или поемаме към вечен живот, или към вечна смърт, отхвърляйки го. В Евангелието на Йоан 3 глава, 15 стих, ни се казва точно тази истина. Тук се декларира: та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има живот, вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него, който вярва в Него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. Когато повярваме в Исус, ние имаме вечен живот. Тоест, целта на земното ни съществуване е постигната. Знаете ли колко е интересно да не постигнеш целта в края, а някъде в началото или посредата на живота си? Интересно ли? Обикновено сме свикнали да вярваме, че финалът е на края. Но истината, която казва Библията, е по-различна. ако повярвате в Исус, вие сте постигнали целта на земното си съществувание. И което? Достигнали сте вечен живот. Който вярва в мен, има вечен живот. Който не вярва в мен, няма вечен живот. Който има Божия син, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Но интересно е, ако го достигнете в младините си, да достигнете до целта, там където мнозина вървят за 70-80 години и го достигат, вие да го достигнете на 15, 16, 20, 25 години. Интересно е какво става нататък. Ако достигнете целта на живота, какво следва нататък? Това е интересен въпрос. Ако ние достигнем целта от тук нататък, трябва да се вслушаме в поръчката на Исус. Знаете ли, че към църквата има само една единствена поръчка отправена? Ако ти достигнеш вечния живот, остава само едно. Идете, научете всичките народи, кръщавайте ги, като продължавате да ги учат на всичко, що съм ви казал. Това е единственото направление, което Исус дава на вярващите хора, как да живеят. Иди и помогни на други да достигнат целта на живота. Ти вече си осигурен. Вечният ти живот вече е осигурен. Дали живееш 2, 20, 50 години след това, целта е еднакво достигната. Ти имаш вечен живот, защото си повярвал в Исус. Дали ще ти бъде добре или малко по-зле, или доста по-зле, това също ще бъде без значение. Защото целта е постигната. Всъщност, ако имате зелена карта за Америка и сутринта се събудите с главоболие, това надали е решаващо. Ако всъщност самолета закъснее с 2 часа, това надали е решаващо, нали така? Ако всъщност ви откраднат дори доларите от джоба, с които заминавате, и това не е решаващо. Големият факт е получаването на зелената карта. Когато повярваме в Исус, ние постигаме целта на земното си съществуване. Оттам нататък не трябва да се безпокоим толкова много за какво ще носим, какво ще обличаме, с какво ще се храним, а да се безпокоим дали не може да помогнем и на други да достигнат до целта на живота, на земното съществувание. Исус каза, идете, научете и други хора. В Евангелието на Лука, 11 глава, 23 стих, Исус казва, какво се случва с хора, които повярват в Него, но не продължат да изпълняват поръчката на Исус. Какво става с тях? Лука 11:23. Който не е с мене, той е против мене. И който не събира заедно с мене, той разпилява. Ако животът на вярващия човек не се насочи в посока изпълняването на Божието повеление към църквата, да спасяваме и други хора, или поне да им казваме истината, като им свидетелстваме, този живот става вече разпиляване. Разпиляване. Няма събиране, тогава има разпиляване. Ние винаги сме изправени пред дилемата да правим избора. Дори и след като постигнем целта, Сатана казва, но ти пак можеш да избираш твоята воля или Божията воля. В посланието към Яков се казва, че делата са онези, които изявяват вярата. Яков 2 глава 17 стих. Всъщност вяра без дела е мъртва. Затова Бог казва, когато дойда, ще въздам на всеки го според делата му. Самия живот, самите ви дела показват дали изпълняваме Божията воля или си вървим по човешката си воля. Дали вярата ни се крепеше на временна емоционалност, когато сме достигнали до Исус, харесал ни е говорителя или зеления му костюм. Шегувам се, разбира се. Дали вярата ни се е крепяла просто на преповдигнатото настроение, че попадам в общество, в хубава църква, че познавам истината? Дали това не е една емоционалност? Дали когато повярваме в Исус, всъщност сме достигнали до пълното осъзнаване на това какво се случва в нас? По-вероятно е това да се изживее на по-късен етап. По-вероятно е да разбираш цялостната промяна в курса на живота си на по-късен етап. Хубаво би било, когато повярваме, да го разбираме. Но де-факто е по-късно. Много често, когато постигнем целта на живота и повярваме в Исус, ние продължаваме да живеем както бихме живяли и ако не познаваме Исус. Малки такива разновидности и изключения. За съжаление, ако не правим анализ и оценка на себе си, ще започне все повече да ви става неприсъщо да идвате на църква, неприятно да вървите по духовния път. И все повече ще си давате сметката, че живеете както един невярващ човек. Това е опасно. Опасно е да започнем да ценим това, което ценят невярващите хора. Опасно е да започнем да мислим и да разсъждаваме както те мислят. Защо е опасно? Защото отново сме излъгани от духа на този свят. А духа на този свят ти казва, бъди Бог. А духа на Бога ти казва, служи на живия Бог. Да нямаш други богове, освен мен. В посланието към Галатяните, 2 глава, 20 стих, е записал Павел следните думи, които са валидни и за нас. Съразтнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Знаете ли, че това е много трудно? Да кажете, аз умрях и сега вече не аз живея, не в мен живее моята личност, а живее Христос и Неговата воля. Сега вече не живее, за да трупам богатства, за да си угаждам. Сега вече не живее, за да си правя живота така, както аз искам като Бог, но живее, за да изпълнявам Божията воля. Знаете ли, че е по-лесно да умрете физически, отколкото да направите живот на съзнателна жертва? Да умрете духовно за този свят и да оживеете за Христос е по-трудно, отколкото да умрете физически. Вярвате ли го това? Всъщност, дилемата, пред която ние заставаме, когато избираме Христос, е, че приемаме вечен живот. Но това във всички случаи ще ни изправи пред дилемата за кръста, за жертвата. Живот на жертва. Готов ли си да станеш жертва? Целият свят ще гради богатство, ще гради имидж, ще гради власт, ще трупа, ще пораства. А ти ще избереш пътя на доброволно отричане от това, за да можеш да послужиш на Бога в този живот, който ти е останал, понеже ти вече считаш, че си постигнал целта на живота и сега единственото, което можеш да правиш е да отидеш и да изпълняваш Божията поръчка. Да идеш да учиш другите хора на пътя на духовността. Аз умрях, казва Павел. И сега не аз, а Христос живее в мен. Да умреш за себе си и да живееш, за да слугуваш е най-трудното нещо за нас. Най-трудната трансформация. То е най-лесното, ако вече сме го направили. Но е най-трудното, ако предстои. Знаете ли, че първите християни не само страдаха за Христос, но страдаха радостно. Това е записано в Библията. Те обедняваха радостно. Те страдаха радостно. Те умираха радостно. Те вършиха всичко в живота си в името на Христос и го вършиха радостно. Библията казва, те посрещнаха радостно разграбването на имота си. Книгата Деяния на апостолите. Това е налудничево, ако не разбирате Бога. Това е антиживота. Това е антинормално, да го нарека, за този свят. Да се радваш на страдание, да се радваш на бедност, да се радваш на това, че са ти ограбили имота в името на някаква идея. Но това е най-нормалното, що се касае до вечността, до небето, до духовните измерения. Защото човек осъзнава, че живее ли, умирам ли, в спане ли съм или в неспане, в ядене или в неядене, във всичко, което правя, съм научил, казва Павел, тайната. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. И всъщност аз съм умрял и не се тревожа от нищо, защото животът ми е скрит в Христос. Само умрелите хора не се тревожат от нищо. Библията иска да сме умрели хора, що се касае до всичките тревоги и грижи на този свят, а да сме живи към Исус, към истината, към духовното. За света това е чиста глупост. Абсолютна глупост. Това изобщо не може да се разбере с логика. Това се разбира само по дух и само трябва да сте озрели до този ниво, за да го разбирате. Вярвам, че го разбирате. Последните изречения, с които завършвам. Ние трябва да помним няколко неща. На първо място, всички хора сме равни по сътворение и всички хора сме равни по изкупление. Така че никой от нас няма причина да се смята за по-голям, за по-важен от другия. И на тази основа не трябва да се стремите да изграждате живота си. Защото цялото щастие на този свят е в сравняването между нас и другите. И цялото нещастие на света е това. Това изобщо не ви трябва. Отвърлете го. Вие винаги ще си бъдете вие. Различен, точно такъв какъвто сте избрали, точно такъв какъвто Бог ви е създал, уникален човек. И в същото време, на съвсем друга основа, ние ще трябва да градим живота си. Исус казва, не може да слугувате на Бога и на мамона. Кой е мамона? Богът на кого е мамона? На този свят, на парите. Исус казва, може да поискате, но не можете. По принцип е невъзможно. Не може човек да слугува на двама господари, каза Исус. Защото става намразването на единия. Лука 16 глава, 13 стих да прочета. Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а другия ще обикне, или ще се превърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Не можете да слугувате на Бога и да слугувате и на себе си. Защото по принцип нашето естество не е онова, което е облагороденото, небесното, праведното. Затова изберете дилемата на кого да служите, каза Исус Навин. Всъщност и в книгата Трето царе, 18 глава, най-големият реформатор в Израел, пророк Илия, застана пред народа и с неговите думи така ще се насоча към приключване. Трето царе, 18 глава, 21 стих. Илия им каза. Тогава Илия дойде при всичките людета, рече, до кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него. И людите не му отговориха нито дума. Защо? Защо останаха смутени? Защото де-факто те следваха мъртви богове и се чувстваха комфортно. Винаги, когато следвате мъртви богове, ще се чувствате комфортно в този свят. Ще се чувствате добре. Всички сигнали, които ще отправя Сатана към естеството ви, ще бъдат положителни. От друга страна, ако сте духовен човек, един живот на трудности, на обедняване в името на по-велика цел, спасяването на хора, няма да ви плаши, няма да ви безпокои. Вие знаете в кого е поверен живота ви. Вие водите живот на вяра. Една от причините, че толкова малко църквата влияе на света е, че всеки ден църквата се накланя към света, съобразява се със света, с обстоятелствата в света. Ако можем решително да кажем не и да изявим друг начин на живот, който е тясната пътечка, духовното, тогава много по-силно ще има влияние върху света. Ние трябва да застанем и да решим в себе си. Можем ли и трябва ли да слугуваме на Бога? Носи ли ни това радост? Или се отказваме от Бога, отиваме и служим на парите и на този свят, започваме да растем било то в иерархията, било то в благоденствието, било то в имиджа на този свят, но със сигурност губим вечността. Исус каза две неща. Ако спечелите този живот, губите вечния. Ако спечелите вечния, губите този живот. Сега въпросът е наистина на вяра. Наистина има скок напред в нищото. Скок, който само Исус ни призовава да сторим. Можеш ли да приемеш живота на вяра с идеята, че този, който е умрял за теб, няма да се посвини и да ти даде всичко след това? Този, който е дал живота си за теб, как няма след това да ти даде и вечния живот, и всички привилегии, удобства и благоденствие, за което купнем един ден във вечността? Последните стихове. Нека непрекъснато да проверяваме, брати и сестри, кой е нашия Бог, истинския или някой мъртъл Бог? И какво внасяме в храма на душата си? Христос ли живее в сърцето ни или Духът на света? Евреи 12 глава, от 2 стих надолу, посланието към евреите казва, и приключвам, като гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама, и ние трябва да презрем срама. Хе, обеднял, виж го вярваш станал, виж го колко заблуден, или сектант, или гледай, не прави това, което всички правят. Добре, но Исус казва, издържа като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си. И вие го издържате, ако сте духовен човек. Всеки ден грешните хора, индиректно или директно ви атакуват, да размишлявате все повече и да уточните позицията си и начина си на живеене. Да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Понякога религията дотегва, понякога ставаме малодушни във вярата. Но ако мислим за Исус, няма да е така. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Вярно ли е това? Сигурно е вярно. И сте забравили увещанието. Е, колко интересно е, ако видим днескашните дни като момент на възпитание от Господа, като момент на дисциплина. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да ослабваш, когато те изобличава Той, защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, ако търпите лишение, ако търпите бедност, ако търпите укор, ако търпите неизвестност, ако търпите презрение, ако търпите злото на всичките тези дни, въпреки това оставате с Исус. Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, така както жадуваме, лекия, удобния живот, живота на имиджа, живота на целия свят, както го жадува, но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Има нещо сбъркано във вярата ви тогава. Тогава вярата ви е само една положителна емоция, нищо повече. Тя не е принципа на живота ви. В нея няма жертва и няма кръст. Тя е едно хубаво познание, което ви трогва. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, но не щем ли сега повече да се покоряваме на Отца, на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а Бог за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост. Как ще се радваш, че обедняваш? Как ще се радваш, че си без работа? Как ще се радваш на всички сътресения? Не се вижда да е за радост, но е вид дисциплина. Вид учене на урока на вяра. Не бой се, сине. Той свят е фалшив и ще премине. Не люби този свят. Гледай към мене и насочи цялото си същество и естество към духовните неща. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи кутото, но напротив да изцелее. Търсете мир с всичките и онова освещение, без което никой няма да види Господа, и внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. И така моята тема беше Твой е Бог. Кой е Твой е Бог? Бог да ни благослови да правим всеки ден преценка на живота си. Ако Бог е твой Бог, няма проблеми. Не се страхувай дали обедняваш или се обогатяваш, дали върви или не върви, дали благоденстваш или напротив. Ти си постигнал целта на живота си. Има по-велика мисия за теб. Иди, научи и други хора на това. Един ден този свят ще премине. Той ще стане като пустиня. През 1000 години нашия свят ще бъде разрушен. Всички човешки постижения ще лежат в праха на земята. Цялото човешко знание, цялата човешка наука. Всичко. Кое ще бъдат само тогава скъпоценните стоки, взети от този свят? Короните, които ще украсяват главите на онези, които са спасявали хора. Това ще остане за вечността. Бог да ни благослови да учим Библията с разбиране, не като знание, а като част от духовния процес, който Бог е започнал в нас. Пътят на Исус е и нашия път. Амин.